Klokken er lige præcis 10:30, og vi åbner mødet i Udenrigsudvalget. Og vi har nogen med online, og de skal lige huske at melde sig i chatten, hvis de vil have ordet. Og så, når de så har ordet, så skal de tænde på både mikrofon og kamera. Samrådet handler om den amerikanske præsidents fredsplan for Israel og Palæstina. Og jeg vil gerne igen byde velkommen til ministeren. Og så vil jeg give ord til spørgerne. Der er i hvert fald en. Christian Juhl er den, der har indkaldt til samrådet.
Og tak for det. Og tak for muligheden for at og få en diskussion om et meget, meget akut spørgsmål. Ingen ved jo, hvornår Netanyahu har tænkt sig at vil annektere dele af Vestbredden. Det er jo sådan, at den amerikanske præsident Donald Trump præsenterede en fredsplan for Israel og Palæstina. Han kaldte det en fredsplan, som gav frie hænder til Israel til at tage nogle ret drastiske skridt, for eksempel at annektere dele af Vestbredden. Og Netanyahu lavede jo hurtigt sin regering med Gantz, så de to store partier faktisk er i en koalition nu, og de er enige om, at det kan være en mulighed at annektere. Og hvad hedder det? Det har de i hvert fald meddelt, at de vil gøre allerede i juni i morgen. Det tror jeg nu ikke, de når, men om så det bliver juni, juli eller august, så er det jo ret problematisk efter min mening. Stort set alle lande i verden tager afstand til for en annektering. Og stort set alle lande i verden mener, at bosættelserne er ulovlige, så det vil jo virkelig skabe en ny situation. Og derfor vil jeg gerne høre, hvad ministeren mener om situationen, og hvordan regeringen vil reagere på det her. Jeg synes, der har været alt for stor tavshed fra regeringens side. Jeg havde gerne set, at ministeren meget skarpt og meget klart og meget tidligt igen og igen tog initiativer, ikke bare ved at ytre sig, men også rent faktisk at handle. Jeg tror selv, at annekteringen vil gøre en ende på den sidste, og nogen vil sige den sidste udsigtsløse håb om en tostatsløsning, fordi det så vil medføre nogle voldsomme reaktioner fra både palæstinenserne selvfølgelig, hvad jeg frygter mest, men også fra nabolande, og selvfølgelig internationalt er der jo vild diskussion om, hvad pokker skal man gøre, hvis Israel går så vidt. Så jeg ser frem til, at ministeren prøver at give nogle klare svar, så vi kan få en klar markering fra Danmark på, hvad skal der ske, og hvad er vores holdning.
Ministeren.
Ja, tak formand, og tak til hr. Christian Juhl for samrådsspørgsmålet, og tak for muligheden for at svare på de to spørgsmål, som det jo er. Jeg vil i besvarelsen bestræbe mig på at besvare dem et af gangen. Selvom deres indhold jo er tæt forbundne, så bliver det delt op i to svar. Og første spørgsmål, det lyder, vil ministeren orientere om, hvad regeringen mener om den amerikanske præsidents fredsplan, herunder hvilke reaktioner regeringen har taget i forhold til fredsplanen? Det amerikanske udspil fra januar i år kan ikke gennemføres i sin nuværende form med både israelsk og palæstinensisk deltagelse. Det står også klart, som vi har set, med præsident Abbas og resten af det palæstinensiske lederskabs entydige afvisning af det. Palæstinenserne har samtidig udtrykt vilje til at engagere sig i fredsforhandlingerne i et bredere internationalt format. Og i forhold til Israel, kan det formentlig ses som en markering i sig selv, at premierminister Netanyahu så sammen med præsident Trump ved annonceringen fra Det Hvide Hus her i januar måned. EU udtrykte et forsigtigt håb om, at udspillet kunne medvirke til et nyt momentum for genoptagelse af forhandlinger. EU's udenrigsrepræsentant Borrell gjorde samtidig klart, at det amerikanske udspil afveg fra de internationalt anerkendte parametre for en fredsløsning, og det er noget, som regeringen også har tilsluttet sig de synspunkter. Det betyder altså, at EU på den ene side byder muligheden for nye og konstruktive fredsforhandlinger velkommen. Det betyder også på den anden side, at EU ikke kan støtte et forhandlingsgrundlag, der på forhånd skaber usikkerhed om de folkeretlige regler og de kendte parametre baseret på blandt andet sikkerhedsrådsresolutioner og EU's rådskonklusioner, som må være grundlaget for en fornyet fredsproces, og det er altså også regeringens holdning. Regeringen står samtidig fuldt bag Israels behov for sikkerhed med stabile grænser til dets naboer, og det hele taget i en region, der anerkender Israels ret til at eksistere. Så hvordan kommer vi egentlig videre herfra? Ser vi fremad, er der ingen tvivl om, at den videre proces for det amerikanske forslag ser vanskelig ud, hvis målet er at skabe en forhandlet fredsløsning. Men en fredsaftale kan ikke blive en realitet uden USA, ligesom den heller ikke kan blive en realitet kun med USA. Det er et grundvilkår bestemt af det tætte bånd, der er mellem USA og Israel. Fra dansk og EU's side skal vi arbejde for en konstruktiv proces, uden at tilsidesætte folkeretten og de internationale beslutninger, som FN og EU har som udgangspunkt for en fredsløsning. Vi skal benytte os af, at vi, og det gælder både EU og Danmark, har tætte bånd til såvel Israel som Palæstina og regionen i det hele taget. Det er vigtigt, at EU har en stærk og en klar stemme i den nuværende situation, og det er velkendt, at der er enkelte lande i EU-kredsen, som på nogle områder afviger fra EU's fælles position, og dermed gør det vanskeligt at nå en enighed. Her er det positivt, at EU's særlige repræsentant for fredsprocessen, for sådan har vi, hun gør et stort stykke arbejde for at styrke dialogen i EU-kredsen. Hun har, siden hun tiltrådte, sat sig på bordenden for uformelle arbejdsmøder i mindre landegrupper for at skabe større fælles forståelse på tværs af medlemslandene. Og det arbejde pågår, det er altså ikke afsluttet. Regeringen vil derfor støtte et aktivt EU-engagement med Israel og Palæstina, centrale aktører i regionen og internationale partnere. Det kunne være den mellemøstlige kvartet, hvor EU, USA, Rusland og FN indgår, som kan danne rammen omkring det her. I forhold til Israel er det vigtigt, at der nu er dannet en samlingsregering. Vi er klar til både bilateralt og gennem EU at drøfte fredsprocessen med den nye regering. Vi skal fastholde dialogen med palæstinenserne baseret på den position, som EU fortsat har efter det amerikanske udspil. Målet er at få palæstinenserne tilbage i spil. I den forbindelse skal vi også stille krav til palæstinenserne. Altså, det er uhyre vigtigt at fremme mulighederne for afholdelse af valg i Palæstina. Det er et afgørende element for at sikre en stærkere og demokratisk legitimitet bag den palæstinensiske position. Derfor er det også vigtigt, at palæstinenserne overkommer den dybe interne splittelse mellem PLO og Fatah på den ene side og Hamas på den anden side. Det er en vigtig del af vores kommunikation med den palæstinensiske regering. Det bringer mig så til spørgsmål 2, som lyder: vil ministeren orientere om, hvad regeringen vil gøre for at forebygge eller afværge Netanyahus planer om at annektere dele af Vestbredden? Annekteringstruslen er blevet mere end israelsk valgkampsretorik. Risikoen er nu reel som følge af det amerikanske udspil. Og ifølge regeringsgrundlaget for den israelske samlingsregering kan en beslutning træffes efter den 1. juli. Der er derfor grund til alvorlig bekymring. Annektering, enten det er enkelte bosættelser eller større dele af Vestbredden, vil være et brud på folkeretten og skelsættende for mulighederne for at opnå en tostatsløsning. Vi drøftede det indgående på EU's udenrigsministermøde her i maj måned. Jeg bakkede klart op bag den efterfølgende erklæring fra EU's udenrigsrepræsentant om, at annektering vil være en overtrædelse af folkeretten, og jeg vil selv tage emnet op, når jeg om kort tid taler med min nye israelske kollega, ligesom nordiske og EU-kolleger gør det. Netanyahus regeringspartner i skikkelse af forsvarsminister Gantz og udenrigsminister Ashkenazi har ikke meldt klart ud i forhold til konkret annektering. Begge synes meget opmærksomme på reaktioner fra de to nabolande, Egypten og Jordan, som Israel har fredsaftaler med. Fra Egyptisk side forholdt man sig i begyndelsen relativt afdæmpet til det amerikanske udspil. Man understregede dog behovet for oprettelsen af en uafhængig palæstinensisk stat med fuld kontrol over de besatte områder i overensstemmelse med internationale aftaler og i henhold til 1967-grænserne. På det seneste har man set skarpere egyptiske udmeldinger om annekteringsplanerne som værende i strid med folkeretten, øvrigt i tråd med den jordanske tilgang. I maj drøftede jeg sagen med Jordans udenrigsminister Ayman Safadi, og det er min vurdering, at den jordanske regering har en konstruktiv tilgang til fredsprocessen, og langt hen ad vejen deler EU's tilgang til processen. Den jordanske regering har afvist den amerikanske fredsplan og lægger vægt på, at en israelsk annektering vil være i strid med folkeretten. Den peger også på, at en israelsk annektering kan medføre en annullering af fredsaftalen med Israel, så frem grænsedragningen mellem Jordan og en fremtidig palæstinensisk stat, ved Jordan-dalen, at den påvirkes. Det står også klart. Og som noget nyt er også toneangivende bosættelsesledere imod det amerikanske udspil og planerne om annektering. Ikke af samme grund som os, men bemærkelsesværdigt er det jo alligevel. Og bemærkelsesværdigt er det også, at ledende kræfter inden for det israelske forsvar offentligt advarer imod annekteringen, som de frygter kan risikere at sætte regionen i brand. Ja, i Ramallah på den palæstinensiske side ses truslen om annektering som en eksistentiel trussel mod muligheden for en forhandlet fredsaftale og en fremtidig palæstinensisk stat. Desperationen for at stoppe annekteringen er tydelig, og man forstår godt hvorfor. Udover konsekvenserne for fredsprocessen og mulighederne for at opnå en tostatsløsning, er der så også klart, at annekteringen vil have konsekvenser, negative konsekvenser, for de palæstinenser, som bor i de berørte områder. Derfor ser vi markante forsøg på at undgå, at den situation opstår. Vi så her den 19. maj præsident Abbas annoncere, at samarbejdet med Israel og USA, herunder det omfattende samarbejde på sikkerhedsområdet, ophører. Det er i den forbindelse vigtigt at forstå, at det daglige samarbejde mellem den palæstinensiske og israelske myndigheder er meget omfattende. Udover essentiel koordination vedrørende sikkerhed for både palæstinensere og israelere, involverer det blandt andet områder som økonomi, sundhed, energi og vand. Israelsk annektering vil være den mest omfattende og radikale ændring af status quo i den mellemøstlige fredsproces til dato. Det er der ingen tvivl om. Hvis annektering sker, vil det udgøre en klar overtrædelse af folkeretten og få alvorlige konsekvenser for mulighederne for en tostatsløsning. Annekteringen vil også have alvorlige følger for det regionale stabilitet og skade Israels position i det internationale samfund. For EU og Danmark vil udgangspunktet i en sådan situation være differentieringspolitikken, som følger af FN's Sikkerhedsråds resolution 2334. Så et fortsat samarbejde med Israel vil derfor naturligvis kunne ske inden for folkerettens regler. Og dermed vil vi skelne mellem det Israel, vi anerkender, og de områder, som Israel har besat eller annekteret. Men mit og mine EU-kollegers fokus må i første omgang være på at forhindre, at annektering finder sted. Det kræver både kritisk og konstruktiv dialog med den nytiltrådte israelske regering, og en sådan dialog finder jo sted netop i disse dage her. Derfor vil jeg gerne kort opsummere og konkludere til sidst. Altså et, vi kan ikke støtte et forhandlingsgrundlag, der på forhånd skaber usikkerhed om de folkeretlige regler og de kendte parametre baseret på blandt andet sikkerhedsrådsresolutioner og EU's rådskonklusioner. For det andet, israelsk annektering vil udgøre en klar overtrædelse af folkeretten. Annekteringen vil også kunne have alvorlige følger for den regionale stabilitet og dermed for Europa, og det vil skade Israels position i det internationale samfund. For det tredje, for EU og for Danmark vil udgangspunktet i en sådan situation være differentieringspolitikken, som følger FN's Sikkerhedsråds resolution 2334, altså et fortsat samarbejde med Israel, vil derfor ske inden for folkerettens regler, og dermed vil vi kunne skelne mellem det Israel, vi anerkender, og de områder, som Israel har besat eller annekteret. Og endelig, regeringen står samtidig fuldt bag Israels behov for sikkerhed med stabile grænser til deres naboer, og i det hele taget en region, der anerkender Israels ret til at eksistere. Så det er svaret på de to spørgsmål, og jeg ser frem til opfølgende spørgsmål og debat med ikke mindst spørgeren, som jeg ved har en stor og dyb interesse i den mellemøstlige fredsproces. Så tak for muligheden for at give den besvarelse her i dag, formand.
Tak, og så giver jeg ordet for forespørgeren til forespørgeren. Værsgo.
Tak for det. Jeg vil ikke sige, at ministeren gav en forudsigeligt svar, men jeg er enormt skuffet. Enormt skuffet. I en situation, hvor det hele er ved at ramle totalt, så siger ministeren, ja, vi skal sørge for Israels sikkerhed. Jamen, hvorfra er Israels sikkerhed truet? Og hvorfor lukker øjnene for, at faktisk ingen palæstinenser har nogen som helst sikkerhed, fordi de delvis er besat, delvis lukket ind i et fængsel i Gaza? Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er, hvis vi skal afværge det her, som ministeren sagde, vi skal, må så ikke, der skulle handles? Jeg ved ikke, om ministeren så daggerne i deadline for 3 dage siden, som meget arrogant sagde, at selvfølgelig skulle det være sådan, at annekteringen, det var en helt selvfølge, at man annekterede, og det var der overhovedet ingen problemer i. Den mest arrogante melding fra en israelsk officiel repræsentant, jeg har set i lang tid. Jeg prøvede at skrive et brev for noget tid siden til den israelske regering, afleverede den ud på ambassaden og fik et meget beskidt svar tilbage, at det nægtede han simpelthen at sende videre til regeringen. Netop omkring Israel-Palæstina-spørgsmålet, og det skulle jeg ikke blande mig i. Hvis man er i sådan en situation, hvordan kan ministeren så sætte og sige, at vi skal have dialog, og vi skal sikre Israels sikkerhed? Der er jo ingen, der antaster Israels sikkerhed overhovedet. Hvis der er nogen, der i øjeblikket antaster Israels sikkerhed, så er det USA, der prøver at puste til en ild og legalisere Netanyahus annekteringer. Fordi Netanyahu har jo ikke tur at snakke annekteringer, hvis ikke Trump har sendt den fredsplan. Derfor vil jeg gerne spørge, hvorfor lægger den danske regering ikke op til mere kontante reaktioner, hvis det er, at Israel annekterer området? Vi skal stadigvæk arbejde sammen med Israel, selvom de annekterer, siger du. Jeg vil gerne minde om, at EU var særdeles handlekraftig, da Rusland annekterede Krim. Det skete næsten fra den ene dag til den anden, og der blev lavet sanktioner imod Rusland i ret vid omfang, endda sådan, at det danske landbrug lider under det stadigvæk. Hvad er forskellen? Altså, jeg mener, Krim og Rusland, hurtig, effektiv reaktion og sanktioner. Her skal vi så sige, ja, vi må lige snakke osv. Hvorfor denne henholdenhed, når stort set hele verden på nær USA? Hvorfor siger den danske udenrigsminister, at der ikke kan sættes en proces i gang uden USA? Ministeren ved jo godt, at Trump ikke ønsker en løsning, hvor der er en palæstinensisk stat. Udenrigsministeren ved også godt, at den løsning vil blive entydig på Netanyahus betingelser. Hvorfor er der ikke nogen reelle reaktioner og et klar melding til Israel om, at det her det er uacceptabelt, ganske uacceptabelt, mindst lige så uacceptabelt som Ruslands annektering af Krim?
Tak. Så er det Peter Seier Christensen.
Ja, tak for det, og tak for fremlæggelsen. Hvorfra er Israel truet, blev der spurgt. Ja, Israel er jo særdeles truet. Hamas skyder jo jævnligt raketter ind over Israel i det omfang, de kan gøre det. Tyskland har netop kategoriseret Hezbollah som en terrorbevægelse, som er bakket op af Iran, og Iran er tæt på at have atomvåben. Så jeg mener, at i særdeleshed Israel er truet. Er udenrigsministeren ikke enig i, at Israel er truet, og endda særdeles truet med den udvikling, der er i Iran og deres udvikling af atomvåben?
Så er det udenrigsministeren. Jeg vil lige sige, at vi har 2 folketingsmedlemmer med via nettet, nemlig Daniel Toft Jacobsen og Annette Lind, og de skal bare skrive på chatten, hvis de ønsker ordet. Værsgo, minister.
Tak for det, formand, og tak først til Christian Juhl, der spørger til først Israels sikkerhed, hvorfor at det er et emne, det vil jeg gerne vende tilbage til. Men lad mig slå det grundlæggende fast, hvad det her egentlig handler om i forhold til den mellemøstlige fredsproces. Vi har en situation, hvor der er jo ingen tvivl om, at palæstinenserne har ret til at leve fri af besættelse i, i deres egen stat, og i øvrigt også overholde de forpligtelser, man har som stat, også i forhold til fredelig omgang med sine naboer. Den ret er der ingen, der betvivler, og det er det, vi arbejder for, og det er noget, vi arbejder for. Samtidig har Israel jo også ret til at leve i fred og i sikkerhed med sine naboer inden for internationalt anerkendte grænser. Det er der heller ingen tvivl om. Og det er også rigtig vigtigt at holde det i fokus. Og spørgsmålet er, hvordan vi kommer derhen. Og der vil jeg bare sige, at sådan overordnet set, der har begge parter et ansvar for at løfte, at vi kommer derover. Så for eksempel er det jo vigtigt, som jeg også nævner, at på den palæstinensiske side, at der kommer på et tidspunkt et valg, og man får konsolideret den palæstinensiske side, så man gør sig i stand til at kunne forhandle og få en mulig løsning, tostatsløsning, som vi jo vil have. Det er det, vi arbejder for. Det er en tostatsløsning baseret på også international lov og ret og en forhandlet tostatsløsning mellem parterne. Det er den eneste vej, der er mulig i den her situation her. Så det der det situationen, det har jo stået stille i alt for mange år. Det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Og det har ikke skabt en på den måde en bæredygtig, fredelig udvikling. Og hr. Peter Seier Christensen var inde på, at jamen, altså, det er tydeligt, at der er terrororganisationer i området. Der er også et Iran, som hvis de skulle få atomvåben, vil udgøre en kæmpe trussel for den regionale stabilitet, herunder også Israel. Og derfor arbejder vi benhårdt på at forhindre, at Iran får atomvåben. Jeg er fuldstændig enig i, at det er vigtigt. Og i øvrigt også at forhindre, at terrororganisationer slår til mod alle, men også mod Israel selvfølgelig, vi ser i området. Så det er det, der er situationen. Så spørger hr. Christian Juhl, hvorfor ikke mere kontante reaktioner på de planer, som den nye israelske regering har i forhold til annektering? Og det vil jeg bare sige til, jeg var sådan set rimelig klar, at hvis man gennemfører de annekteringsplaner, så er det jo i strid med folkeretten. Det er der ikke nogen tvivl om, og så må man tage konsekvenserne deraf. Men indtil da, så er det rigtig vigtigt, at vi bruger alle de diplomatiske kanaler, vi har, både i offentligheden, hvor vi har. Jeg har nævnt, at blandt andet Borrell har kommet på vegne af EU-kredsen, mange af os, med udtalelser om, hvor man ligesom gør klar, at hvis der skal findes en to-statsløsning, så vil det her skridt komplicere forløbet voldsomt, og det vil være i strid med international lov og ret. Det samme har jeg jo også sagt, den danske regering har sagt det, så det er meget tydeligt. Så det, der er vigtigt nu, det er, at vi med den nye regering engagerer os, altså den nye israelske regering engagerer os, og det er det, der sker i øjeblikket. Talrige både EU direkte, men også talrige af mine kolleger engagerer sig med den israelske regering. Jeg har selv planlagt, jeg tror det er næste uge, samtale med den nye israelske udenrigsminister, hvor jeg vil komme med det helt samme budskab om, at en annektering af Vestbredden vil ikke bringe os tættere på en forhandlet tostatsløsning, en retfærdig løsning for begge parter. Så det er klart, og det vil ikke bringe øget sikkerhed for Israel, fordi Israel også har nogle rigtig vigtige aftaler også med nabolandene i forhold til sikkerhed, og også selvfølgelig med det palæstinensiske selvstyre, som jeg også redegjorde for. Ikke bare på sikkerhedsområdet, men bredt har man et tæt samarbejde mellem israelske og palæstinensiske myndigheder, som også risikerer at komme i fare. Derfor er det vigtigt på nuværende tidspunkt at holde fast i og arbejde for at undgå, at der kommer til en annektering, og det er det fokus, den danske regering har på det. Så spørger hr. Christian Juhl forhold til, kan man sige, altså israelsk annektering og krimannektering, hvad er handlingen, hvad er der for nogle muligheder, der er? Altså, israelsk annektering, som jeg nævnte på Vestbredden, det vil være i strid med folkeretten. Det samme er den russiske annektering af Krim. Skal man pege på en forskel, at omstændighederne, en israelsk annektering vil være af besat område, ligesom det var tilfældet med Israels annekteringer, som I kan huske, henholdsvis Øst-Jerusalem og Golanhøjderne for nogle år tilbage. Men resultatet er det samme. Selvfølgelig annektering er alle i strid med folkeretten. Og det internationale samfund har hidtil fortsat med at engagere sig i fredsprocessen, også trods tidligere israelske annekteringer ud fra den forventning, at de israelske regeringer gennem tiden har været forpligtet på en fredsløsning baseret på en forhandlet tostatsløsning, og det er det, der stadigvæk er selvfølgelig vores mål. Det er klart, at en annektering på Vestbredden vil skabe en ændret situation. Det er derfor, vi arbejder benhårdt for at undgå det, og regeringens og EU's fokus er rettet mod at forhindre den her annektering, israelsk annektering på Vestbredden, og regeringen har klart kommunikeret over for den israelske regering mod sådan et skridt, og det vil vi også gøre fremadrettet i øvrigt lighed med andre EU-lande. Så det er rigtig vigtigt, at det signal bliver sendt nu, og det bliver sendt klart fra både fra EU's side og fra EU-landets side. Men også set, at flere EU-lande også har engageret sig, blandt andet Tyskland, som har været i Israel, og tale med ny regering. Så det tror jeg er rigtig vigtigt, at vi gør det. Jeg tror, jeg svarede af Peter Seier Christensen, men jeg vil gerne uddybe lidt, fordi man kan sige, at hele situationen i regionen er faktisk særdeles ustabil, og man kan sige, at muligt forværret efter også covid-19-krisen. Det er ikke blevet bedre, desværre. Det er sådan, at mange af de eksisterende sikkerhedssituationer og konflikter kun er blevet forværret eller forstærket af den krise, vi har været igennem. Rivaliseringen mellem Iran og USA og man kan sige, svækkelsen af også den atomaftale, der ligger, JCPOA, som skal forhindre Iran i at få atomvåben, betyder fornyet usikkerhed omkring Irans atomprogram. Det er der ingen tvivl om. Det er noget, vi ser med stor bekymring på. Der er stadig trusler fra både iransk og Hezbollahs side mod Israel, der også påvirker hele situationen, ustabiliteten, også i forhold til konflikten i Syrien og så videre. Så Israel er truet, og derfor skal man også se, at samarbejdet handler om at få nedbragt truslerne og komme ind i et spor, hvor at vi kan skabe mere fredelige forhold, og herunder også en forhandlet tostatsløsning med palæstinenserne vil være et kæmpe bidrag til at skabe fred og sikkerhed for Israel. Og det er derfor, vi også ønsker fra EU's side at engagere os i den proces. Tak.
Christian Juhl.
Nu vil jeg gerne starte med to ting. For det første brugte jeg stort set hele min ungdom på at juble over Israels opbygning af den nye stat og over, at det blev muligt efter 2. verdenskrig. Jeg har både skrevet og talt om det i årevis. Men i takt med, at jeg har set, hvordan Israel reagerer og isolerer sig selv, så er jeg blevet meget, meget skuffet. Især, at de kan finde på at behandle andre mennesker på en rigtig, rigtig dårlig måde, når vi har givet dem en hånd til at sikre, at de skulle have et land. Danmark var et af de første lande, som anerkendte den israelske stat. Og den stat skal ikke trues. Det er jeg fuldstændig enig i, men den stat er ikke truet på sin eksistens. Det er palæstinenserne, der aldrig nogensinde har fået opfyldt det løfte, vi har givet dem. Ligesom vi opfyldte vores løfte til israelerne, så har vi også lovet palæstinenserne, at de selvfølgelig skal have deres egen stat. Og hver gang vi snakker om det, så skal vi henholdende snakke om, at det må vi jo se, hvornår vi kan gøre det. Jeg ved ikke, hvordan ministeren tror, at en palæstinenser kunne have det. Jeg har snakket med mange unge palæstinenser. Hvis den her annektering sker, så kan de unge palæstinensere gøre to ting. De kan selvfølgelig ryste på hovedet af, at de der europæere, de slet ikke vil hjælpe os, når der kommer et stykke. Og så kan de sige, så læner vi tilbage, opgiver det hele. Eller de kan gøre det, der skete på Gaza, for jeg mener faktisk, Europa og Israel har været med til at skabe den ekstremisme, der er på Gaza, med vores handlinger. Man kan handle på to måder. Og hvis vi er henholdende med annekteringer på Vestbredden, så skal der ikke komme nogen her bagefter og sige til mig, ja, så er det jo chokerende ved valget, at Hamas igen vinder et valg. Hamas har vundet et valg, fordi der er en ekstrem situation. Blandt andet fordi, jeg synes ikke, Hamas skal bombe Israel, men jeg synes da slet ikke, at Israel skal svare igen 10, 20, 30 dobbelt med at slå mennesker ihjel i Gaza. smadrer hospitaler, smadrer boliger og gør det umuligt at genopbygge det område. Det bliver man ikke venner med folk af. Det får man folk til at vende ryggen til en af. Derfor vendte palæstinenserne på Gaza, de vendte ansigtet imod Hamas, der lå som om, de kunne give en løsning. Det er den måde, man skaber ekstremisme på. Og der kan man jo godt vaske hænder og sige, det er slet ikke vores ansvar. Jo, det er det. For den måde, vi handler på, har også en konsekvens. Og hvis vi siger, USA og Israel, dem holder vi hånden over, uanset hvad hele verden siger, og så må israelerne, eller palæstinenserne betale prisen, så har vi bedt om en situation, hvor sikkerheden for Israel er værre. Hvis de unge igen begynder med intifadaer og vender sig imod Hamas på Vestbredden, så håber jeg, at ministeren er enig i, at det er en ganske, ganske ulykkelig situation, som vi ikke synes om. Men hvis ikke vi handler, og derfor, hvorfor er der en forskel på den måde, vi handler over for Rusland og Israel? Jeg har aldrig forstået det. Og nu har jeg fortalt om, hvordan min holdning selv er til Israel. Jeg er ven af Israel, men jeg er ikke ven af israelske regeringer og ekstreme højreorienterede politikere. Fordi de fleste israelere kan ikke lide den her situation. Og der er ingen tvivl om, at der allerede nu er i gang i store demonstrationer imod den her regering på grund af annekteringerne. Fordi befolkningen kan jo godt se, hvor det her det ender. Derfor vil jeg gerne sige, hvorfor bruger EU ikke handelsaftalen, ligesom man gjorde for 4 år siden, og så sagde, ej stop lige lidt, nu må I begynde at forhandle. Ellers fornyer vi ikke den privilegerede handelsaftale med EU. EU er Israels største samhandelspartner. Vi kunne i den grad meget, meget mere end USA være med til at sætte en dagsorden der. Og jeg kan ikke forstå, at vi skal vente på USA, der er ude på en enorm farlig kurs lige i øjeblikket. Det sagde ministeren jo også selv. Eller man kunne gøre noget meget mere forsigtigt. Man kunne anerkende Palæstina som en symbolsk handling midt i det her, eller sige, nu må vi hellere lige rebe sejlen og så sige, hvad er det egentlig FN, og vi gerne vil have? Ja, det er en palæstinensisk stat. Det har 132 andre lande gjort, men Danmark har ikke. Man kunne også gøre noget andet. Man kunne begynde at lave noget importforbud over for varer fra bosættelserne. Det vil også give et klart signal. Man kan også gøre noget andet. Den danske udenrigsminister kunne kalde ambassadøren i samtale, ligesom han gjorde med den russiske ambassadør, der bragte derover, ligesom han har gjort med en del andre ambassadører, når nogen handler direkte i strid med FN's resolutioner eller menneskerettighedsreglerne. Hvorfor sker det ikke? Hvorfor er der ikke nogen klare signaler fra vores land til Israel?
Peter Sager.
Når Israel bliver angrebet fra Hamas fra Gaza, så er det selvfølgelig deres ret at svare igen. Og Israel gør deres yderste for at undgå civile tab, når de gør det. Altså for eksempel så ringer de jo og fortæller, hvor de vil bombe, så folk har mulighed for at komme væk på forhånd. Når de bomber hospitaler, så er det jo fordi, at Hamas fuldstændig skamløst og modbydeligt bruger den slags steder for at have et menneskeligt skjold. Så det gør, de gør det svære for Israel at svare igen, uden at der også kommer civile tab. Men ellers så vil jeg sige, at jeg tror, at vi alle sammen virkelig ønsker, at der kommer en fredsslutning dernede. Det gør vi. Og vi har jo prøvet igen og igen og igen. Og palæstinenserne har sagt nej igen og igen og igen. Nu er der så kommet denne her plan. Palæstinenserne siger nej igen. Kan udenrigsministeren bekræfte, at i det forslag, der er lagt frem, der vil de områder, som palæstinenserne har, blive betydeligt udvidet i forhold til de områder, de bebor i dag. Derudover så vil, hvis fredsaftalen falder på plads, vil der blive investeret 300 milliarder kroner til udvikling i de palæstinensiske områder. Og alligevel siger palæstinenserne nej. Udenrigsministeren siger, at vi skal gå konstruktivt til værks, vi skal have palæstinenserne i spil. Men hvad forestiller udenrigsministeren sig, at vi skal gøre for at få palæstinenserne i spil? Altså det her forslag er jo generøst på mange måder.
Ministeren?
Ja, tak. Først til Christian Juhl. Altså, jeg er glad for, at Christian Juhl deler min opfattelse af, at Israel er vores venner. At også historisk og mange årtier har vi arbejdet tæt sammen med Israel. Vi er nære venner i Israel, og derfor skal vi også være ærlige, og det er vi sådan set også, når vi taler med Israel om de overskuelige konsekvenser, en annektering vil medføre. Det er jo det, man har mellem venner, så når man taler sammen, så siger man også tingene, som man ser på dem mellem sig. Og det er overbevist om, at også mange af mine andre europæiske kolleger, som deler den danske tilgang, også gør i de her dage her. Det er jo netop de typer reaktioner, som Christian Juhl er inde på, vi frygter. Altså en annektering vil skabe mere modstand mod Israel og eventuelt mere ekstremisme. Og netop derfor, så er det klart, at vi giver udtryk for vores uenighed offentligt, men vi også selvfølgelig engagerer os med den nye israelske regering for at finde løsning på det, hvis altså omkring de planer, fordi vi ønsker selvfølgelig ikke, at man laver en annektering i strid med folkeretten, som kan skabe alle de utilsigtede konsekvenser, som vi her har. Så det tror jeg er vigtigt at slå fast, så der ikke er nogen tvivl om. Og så altså til det grundlæggende, som Christian Juhl berører. Altså, der er jo ingen tvivl om, at, som jeg også sagde før, at palæstinenserne har jo ret til at leve i deres egen stat. Det er det, der er målet med at få forhandlet tostatsløsning og ophøre besættelsen. Det er jo den retfærdige kamp, som de har. Den skal så bare foregå med politiske midler. Israelerne har jo også ret til at leve i fred og sikkerhed i deres egen stat, inden for internationalt anerkendte grænser. Så begge har jo en ret, og begge er udsat for en uretfærdighed. Man kan sige, palæstinenserne er udsat for den uretfærdighed, at de ikke lever i deres egen stat endnu. Det er vi jo sådan set enige om. Israel er udsat for den uretfærdighed, at de lever med konstante trusler, som også her Peter Seier før refererede til. Og derfor må målet jo være for alle parter, at man både får en tostatsløsning, og at man kan leve i fred og sikkerhed i den region. Det er sådan set det, der er opgaven. Og derfor også sagt, når jeg taler med mine kolleger, enten det palæstinensiske side eller israelske side, ny regering, så er det budskab, som jeg fremfører. Det er den måde, Danmark ser på det. Og er der ting, som den her annektering, som vi jo kan se, at vi finder meget kritisk, og det er i strid med folkeretten, jamen så bliver de budskab også afleveret til vores gode venner i Israel. Selvfølgelig gør de det. Vi vil gøre alt det, vi kan fra dansk side for at finde en løsning, hvor Israel kan leve i fred og sikkerhed med sine naboer. Så bliver jeg spurgt til handelsaftale, tror jeg, på et tidspunkt fra Christian Juhls side. Hvad siger du? Ja. Ja, altså, og jeg tænker, der ligger også i det diskussionen om for eksempel boykot og så videre. Jeg har hørt nogen, der har rejst rundt omkring i debatten. Vi er imod en boykot af Israel, og vi ønsker altså et styrket samarbejde med Israel inden for 1967-grænserne, som jeg redegjorde for før. Samtidig anerkender vi altså, at palæstinenserne og palæstinensernes organisationer har ytringsfrihed, og at de fleste palæstinensere også ser de her diskussioner om boykot og handel som en legitim, ikke voldelig strategi for at protestere mod besættelsen. Det har man ytringsfrihed til at mene. Men det ændrer ikke ved, at Danmark ikke støtter de her kampagner, og heller ikke finansierer disse aktiviteter mod Israel, og det siger sig selv, og det vil vi heller ikke gøre fremover. Så jeg tror, at den rigtige vej er at skabe banvejen for, at man ikke kommer længere fra hinanden, men kommer tættere på hinanden i forhold til at muliggøre en forhandlet tostatsløsning. EU har jo en samarbejdsaftale med Israel, der blandt andet indeholder regulering på handelsområdet mellem parterne. Den har været frosset på det nuværende niveau i snart 10 år. Regeringen har ikke planer om, at altså på nuværende grundlag arbejde for en ændring af den her status. Vi lægger vægt på dansk side, at der gennemføres et møde i såkaldte associeringsråd, eller associeringsrådet. Det er vigtigere at have den her forbindelse mellem EU og Israel, også selvom der er store uenigheder om forløbet af fredsprocessen. Og samtidig lægger vi vægt på, at et møde i EU-Israel Associeringsrådet ikke kan tages indtægt for en opgradering af EU-Israel-forholdet. Altså et møde skal bruges til at udveksle synspunkter om blandt andet fredsprocessen, og her skal EU selv sagt ikke gå på listesko. Der er ikke sat nogen dato for et sådan møde i Associeringsrådet, fordi der ikke er enighed om EU's erklæring knyttet til et sådan møde, men der er den mulighed. Så ja, jeg tror. Okay, ja, hvis der var mange spørgsmål, så det vil jeg vil også igen understrege, at hvis en israelsk regering måtte fortsætte med deres planer om annektering af Vestbredden eller dele af den i strid med folkeretten, så vil det for EU og Danmark udgangspunktet i sådan en situation være den her såkaldte differentieringspolitik, som jeg også nævnte følger af FN's Sikkerhedsråds resolution 2334, som jo betyder, at der er et fortsat samarbejde med Israel inden for folkerettens regler, og dermed skelne mellem de Israel, som vi anerkender, og de områder, som Israel har besat eller annekteret. Og det er udgangspunktet. Og som jeg også sagde i min besvarelse, så er hele fokus i øjeblikket i EU-kredsen på i første omgang at undgå en annektering. Det er det, der er fokus. Og det tror jeg er rigtigt og klogt at følge den strategi. Og ikke allerede nu begynde at tale os længere fra hinanden i forhold til agere, som om der var en annektering. Vi skal undgå, at der kommer en annektering. Det må være det allervigtigste for hele fredsprocessen, at vi giver vores synspunkter klar til kende i den forbindelse. Jeg tror til Peter Seier Christensen, altså der bliver spurgt til fredsplanen og om de områder, som palæstinenserne har kontrol med i dag, om man udvider de områder. Det var overordnet ikke udvide de områder, palæstinenserne har i dag. Det er korrekt, altså. Det er jo primært de administrative områder, der indgår i den amerikanske plan, altså fredsplanen. Der foregår en mapping-øvelse mellem USA og Israel, der søger sådan at konkretisere den amerikanske plan, så vi har ikke endnu det fulde billede, hvordan, altså ifølge den plan, hvordan det vil se ud. Men det springende punkt, det bliver altså, hvordan man vil vurdere de løsningsmodeller, der er anvist. Der er flere kontroversielle punkter. Nogle af dem er gammelkendte herunder i Jerusalem, hvorvidt det skal være hovedstad for begge stater eller ikke. Bosættelsernes fremtid, Jordandalens tilhørsforhold og forhåndsbetingelser for, at en anerkendelse af en palæstinensisk stat vil kunne blive til noget. Altså, det er jo også en af de ting, der ligger i den amerikanske fredsplan, at der er en del forhåndsbetingelser. Så det er udfordringerne, der er. Det er jo et samlet, jeg tror det er 181 sider, der amerikanske udspil er kommet med. De er en relativt detaljeret ramme for forholdet mellem Israel og Palæstina, hvordan en plan vil se ud, hvis den blev gennemført. Så det er en ret omfattende plan, og som nemt tager højde for alle de her centrale spørgsmål. Så kan man sige, og det er også det, som jeg er enig med at sige, udspillet i dens nuværende form af udformning er jo ikke i overensstemmelse med folkeretten og de internationale beslutninger, som FN og EU har som udgangspunkt for en fredsløsning. Og derfor er der jo behov for at se på reelle forhandlinger, som kan føre til, at vi kommer tilbage i noget, hvor begge parter kan se sig selv i det, og vi har et internationalt samfund, som kan understøtte det. Så vil jeg også lige nævne, at der er en række elementer i planen, der i praksis vil indskrænke en palæstinensisk stats formelle og reelle suverænitet, og det er selvfølgelig noget af det, som også palæstinenserne har reageret på. Så det er sådan, som det ser ud. Og så i forhold til, der er også ligger andre ting omkring finansiering, det bliver også meget detaljeret at gå ind i. Der er ikke anvist, hvordan der er anvist nogle beløb, men der er ikke anvist, hvordan finansieringen skal tilvejebringes. Så der er nogle usikkerheder omkring det. Overordnet set, hvis vi lige må zoome ud, for det tror jeg er det interessante, det er, at den her fredsplan fra USA, uanset indhold, kan jo være en måde, hvorpå vi kan få genstartet fredsforhandlinger mellem Israel og Palæstina, men også, som vi har foreslået, kvartetten, altså hvor EU og USA og Rusland kan være med. Det er det, vi ønsker fra EU's side. Vi kan se fra EU's side, vi har meget bidrag med. Vi er udenbart naboer til regionen. Vi er en tæt økonomisk og politisk samarbejdspartner med Israel og palæstinenserne også. Vi har omfattende også bistandsprogrammer. Danmark har, så vidt jeg orienteret med mine kollegaer, udviklingsministeren har øget bidraget til UNRWA med 50%. Vi har omkring 100 millioner om året i bistand til palæstinenser. Så vi kan spille en rolle, og derfor er det rigtig godt, hvis vi kan komme ind der. Det er der vores budskab, hvis den amerikanske fredsplan forhåbentlig kan føre til en nyt momentum på fredsforhandlinger. Så det er det, vi prøver at teste også. Og det med, om Danmark er aktiv. Vi er, som du også kan høre, både bilateralt i en EU-ramme og andre rammer, meget aktive. Så selvfølgelig vores politiske engagement bilateralt, men også gennem EU, er vigtig. Vi er aktive i forhold til Palæstina, og vi indgår en gruppe med kernelanden, som arbejder for de her ting her. Og så har vi jo også stor støtte, og det tror jeg også er et vigtigt aspekt, til menneskerettighedsorganisationer, som også har svære vilkår i den her situation her. Så vi arbejder på dansk side på mange parametre for at bringe fredsprocessen tilbage et ordentligt spor, fordi det er en kritisk situation, og der er ikke noget, som vi mere ønsker, end at vi får fremgang i fredsforhandlingerne igen. Tak.
Tak til ministeren. Og så er der et sidste spørgsmål fra Christian Juhl.
Kan vi nå det? Det var dejligt. Jeg har ellers meget lyst til at diskutere med Nye Borgerlige, der støtter en annektering og synes, at det er ganske okay. Men det må vi tage, når ministeren er overfor. Jeg vil gerne prioritere det. Ministeren, vi har inviteret til debat, så jeg vil gerne prioritere min tid til de spørgsmål. Punkt 1, jeg vil gerne stille fire små spørgsmål. Mener ministeren, at 600.000 bosættere, nu er der ikke sket en annektering endnu, men der er 600.000 bosættere, eller er der 500.000, det gider jeg ikke diskutere. Der er et meget, meget stort antal bosættere, accepteret af den israelske regering, langt de fleste af dem, endda understøttet med militære og sikkerhedsstyrker og ting og sager, som holder vagt. Er det en vestbred, som kan danne grundlag for en palæstinensisk stat i den tilstand, der er i øjeblikket? Kan man lave en levedygtig stat i den situation? Eller er det nødvendigt at få fjernet bosættelserne? Jeg ved godt, at regeringen heldigvis er enig med Folketinget om den vedtagelse, vi har lavet, hvor vi blandt andet tager afstand fra bosættelserne og siger, ligesom FN, den er ulovlig. Men sådan helt praktisk, vil ministeren kunne sætte sig i spidsen for den allerbedste regering i verden og så lave en stat ud af det? Punkt 2. Hvem ønsker at annektere Israel? Jordan gør ikke, Libanon gør ikke, Hamas gør ikke, Iran gør ikke. Der er ingen lande, der har snakket om at vil annektere Israel eller destruere Israel. Der findes måske nogle sekteriske folk et eller andet sted. Det skal jeg ikke afvise. Men de officielle organisationer, jeg nævner her, ønsker det ikke. De ønsker at leve fredeligt sammen med deres nabo Israel. Hvorfor skal vi så blive ved med at snakke om det der med, at det er Israel, der tror, det er ikke palæstinenserne? Det er palæstinenserne, der får slået deres unge mennesker ihjel i meget stort tal igen og igen og igen. Og hvis man vil undskylde det, så fred være med det. Det vil jeg ikke. Det tredje spørgsmål, det er, synes ministeren, at en annektering er en invitation til fredsforhandlinger? Jeg mener, det er en konkret virkelighed, der ligger der. Og alle, jeg har selv læst Financial Times, som jeg ved, ministeren er meget Amerika interesseret og læser sikkert også dagligt den avis. De advarer i den grad om, at Europa må reagere i den her situation, da de ellers vil ødelægge alle muligheder i fremtiden for, at der overhovedet kommer en forhandling, hvis de er annektering. Og de siger, at det er en konkret realitet, at de planer ligger der. Og Netanyahu siger jo, at dem, der kommer ind under annekteringerne, får ikke borgerrettigheder her i Israel. De bliver det, vi har frygtet alle sammen, og som nogen af os har kaldt bantustans, altså hvor man uden borgerrettigheder skal leve under israelsk herredømme. Det er Netanyahus plan, og jeg synes, man skal læse, hvad Netanyahu siger, ikke hvad man tror, han vil. Altså, synes ministeren, det er en invitation til fredsforhandlinger at starte med at annektere? Og det sidste. Mener ministeren, at en annektering, at vi kan leve med en annektering og så ikke reagere over for Israel? Altså, at vi så bare kører videre as usual over for Israel som stat, og så kan sige, at der er lige en lille detalje med det. Mener ministeren, at vi ikke skal reagere, hvis den bliver iværksat her i løbet af de næste uger og måneder? Skal vi ikke reagere kraftigere end det, vi har gjort nu? Selvom det er vores venner. Altså, russerne er også vores venner, når det kommer dertil. Vi er uenige om rigtig meget med Putin. Vi er uenige om rigtig meget med deres udenrigspolitik. Vi er uenige med USA. Men alle lande er i princippet vores venner, og vi skal finde ud af at leve fredeligt sammen med dem. Men kan vi gøre det uden sanktioner? Altså, lad Israel ødelægge mulighederne for forhandlinger. Ødelægge mulighederne for Israels egen sikkerhed ved at lave så selvmorderisk en ting, som man annekterer.
Peter Sejer.
Ja, tak. Men palæstinenserne siger jo nej igen til den nye aftale, eller nye forslag, der er kommet her. Så hvad skal Israel gøre? Man kan se på, at Israel trak sig tilbage fra Gaza i sin tid. Det forløb jo ikke særlig heldigt, heller ikke set fra Israels synspunkt. Så hvad skal Israel gøre for at få palæstinenserne til at sige ja? Jeg ved godt, det er et meget vanskeligt spørgsmål, men måske har udenrigsministeren et bud på det.
Og så slutter ministeren, for vi har lovet, at det hele skal være færdigt om nogle få minutter. Værsgo.
Tak, formand. Det var et flot løfte, som vi sætter pris på. Nej. Tak til både hr. Christian Juhl, de fire spørgsmål. For det første, 500.000 eller 600.000 bosættelser, palæstinensisk stat, levedygtighed. Det er klart, altså, jeg vil igen gentage, at når man altså, den eneste vej frem er jo en forhandlet to-statsløsning, og det indebærer jo også, at man får en sammenhængende stat på den palæstinensiske side, hvor man også i forhold til Jordandalen, man kan sige, er sikker på, at det hænger sammen. Så det er klart. Det kan jeg svare ja til. Altså, det er vigtigt, at vi skal have en levedygtig stat. Det er jo en del af det, der ligger i forhandlingerne. Men også en stat, som selvfølgelig så respekterer sine forpligtelser. Så forstår jeg, at Christian Juhl siger noget med, at det er verdens bedste regering. Tror du, det var blevet brugt udtryk?
Hvis udenrigsministeren var leder af verdens bedste regering, ville han så synes, at det var en opgave, der kunne løses og danne en stat på den nuværende Vestbred med 600.000 bosættere?
Okay, fordi jeg var i tvivl om, jeg troede, at Christian Juhl sagde, at udenrigsministeren var leder af verdens bedste regering. Det kunne være, at det var...
Det taler vi om en anden dag.
Okay. Det var en uventet stor ros fra den kant. Men tak. På Israel, altså... Jeg vil gerne anholde det synspunkt, at det her med, at der ikke er nogen, der truer Israels sikkerhed. Altså for nylig har Iran igen udtalt, at de er klar til at destruere Israel. Og Hezbollah, som jo er en meget magtfuld bevægelse, kan man roligt sige, i regionen, har lignende ytringer. Så det der med, at man ikke lever under en anden form for trussel, det tror jeg simpelthen ikke er simpelthen ikke korrekt. Så kan vi godt diskutere, hvordan man minimerer truslen, men altså, at der er en trussel og en følelse af en trussel, og der er nogen, der tror Israel, også verbalt i hvert fald, og også på andre måder. Det er uomtvisteligt. Det må man forholde sig til også. Så spørges der for det tredje en annektering, om det vil være en invitation til en fredsplan, eller en fredsforhandling. Nej, det vil det jo ikke. Altså, vi har jo gjort vores holdning meget klar fra den danske regerings side, og øvrigt også fra EU's side, at hvis man annekterer i strid med folkeretten, så er det ikke noget, der er befordrende for, at de to parter tager sig sammen og finder en aftale. Og det er også derfor, vi bruger vores kræfter på at undgå, at sende signal om, hvor meget det vil komplicere fredsforhandlinger også, og sikkerhed, og alle de reaktioner, vi har talt om tidligere i regionen, hvis en israelsk regering går videre med at annektere Vestbredden eller dele af den. Så for det fjerde, så bliver der spurgt det til, ja igen, regionen. Altså jeg tror, Christian Juhl, at det er vigtigt at sige, at hvis vi skal tilbage på et fredeligt spor, så er det altså kun, hvis de to parter, de sætter sig sammen og begynder at forhandle fred. Og det er det, vi skal bruge, det momentum, der ligger i den amerikanske fredsplan, uanset indhold og det problematiske, der kan være i det, for der er problematiske ting i planen, så kan det være et momentum, som vi kan bruge til at få forhandlingerne i gang igen, som vi alle sammen har en interesse i. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Peter Seier, jeg tror det er vigtigt at understrege, at alle parter her har nogle forpligtelser. Israel har også en forpligtelse til at indgå i konstruktive forhandlinger, også med palæstinenserne, for at finde løsninger. Også i forhold til besatte områder osv. Det er klart. Men det er også klart, og det har jeg også sagt flere tid, det er, at vi er bekymrede for eksempel, at det omfattende samarbejde, der PT er i dag mellem palæstinensiske myndigheder og Israel, blandt på sikkerhed, på vand og en række andre spørgsmål, at de risikerer at lide overlast, hvis en israelsk regering går videre med en annektering. Det vil jo ikke skabe et befordrende miljø for at komme videre i fredsforhandlinger. Så der påhviler også et ansvar, og der påhviler en analyse på Israels side, hvad er det, der er i vores interesse i forhold til at skabe grundlag for at komme videre i en forhandlet tostatsløsning, der skaber sikkerhed, fred, også for israelerne. Det er der ingen som helst tvivl om. Yes, det tror jeg var det. Tak, formand.
Og Christian Juhl vil have det sidste ord, så du får et halvt minut.
Nej, men vi har da en tradition i udvalget for, at formanden giver det sidste ord til at sige tak for samrådet. Og jeg vil gerne sige, jeg har et hus derhjemme sammen med nogle andre. Der er en have til, og vi har også en kolonihave. Hvis naboen tog min kolonihave, og hvis naboen tog det halve af min have, og sagde, at jeg vil have kælderen også, og jeg sender nogle af mine folk over og bor i din kælder. Og der, så de sagde, at vi kan godt forhandle en aftale om, at du skal jo bo et sted. Måske skal du bo på anden salen, og så tager vi resten. Det vil jeg ikke opfatte som et forhandlingstilbud. Tværtimod så vil jeg opfatte det som en kniv for struben. Og jeg mener, at hvert tilbud om fredsforhandlinger uden for folkerettens grundlag og uden for FN's grundlag, er ikke et tilbud om fred. Det er et diktat. Og det er derfor, jeg mener, at vi skal handle. Og jeg er glad ved, at ministeren godt er klar over, at der er mulighed for at handle, og at der også er nødvendigt at handle. Men jeg er også rigtig glad ved, at ministeren erkender, at en annektering bestemt vil gøre det meget, meget vanskeligt, måske ganske umuligt, at finde en løsning på det årelange problem, vi har dernede. Derfor vil jeg gerne indtrængende appellere til, at vi alle på hver vores måde handler i de kommende timer og døgn for at afværge en hver mulighed for annektering, og jeg håber, at hele verdens befolkning vil gøre det, fordi det er eksistentielt for palæstinenserne, det der sker i øjeblikket. Men ellers vil jeg gerne sige tak for samrådet.
Tak til ministeren, og tak til spørgerne.